All human rights for all.
Високий ропост жмогов стейсис висіянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Вясна. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».
Вітаю, поважених слухачів. Ви слухаєте правооборончу програму «Вясна». З вами її ведуча Єва Барділовська. Ну а далі короткий анонс сьогоднішнього випуску. 9 красовіка 2024 року у Брестським СІЗА помер Олександр Кулініч, який обвинувачувався у образі Лукашенки. Про гэта у рубриці «Падзея».
Не було сведений о том, що він лишен свободи.
Його хапіла смілость сказать тое, что бояться сказать інше.
Скарга у комітет по правах чоловіка ААН былога палецняволеного Змітра Фурманова застала зарегістрованая. Про гэта паразмаўляем з самім Змітром у рубрысе «Каментар».
Нічога не зрабіў того, пад што можна падвесці, што я злачынец.
Палітычная рэпрэсія як перашкода на шляху да дасягнення роўнасці. Праваабаронца «Вясны» Наталія Суцынкевіч выступіла з лекцыяй у Цюрыхскім універсітэце. Пра гэта ў рубрыцы «Каментар эксперта».
Перадаю цёплыя словы, якія пачула падчас мерапрыемства ў Цюрыху ўсім беларусам і беларускам.
Музыка ў гурта «Ніскіс» асудзілі да 2,5 гадоў хатняй хіміі. Менавіта таму сёння будзем слухаць музыку гурта «Ніскіс».
Подея.
При мікрофоні Єва Барділовська. 9 красовика 2024 года у Брестском СІЗА помер Александр Кулініч. Про гэта паведаміла выданне «Зеркало». Александра абвінавачвалі паводле артыкула 368 крымінальнага кодэксу, гэта абраза Лукашэнкі. Мужчыну затрымалі 29 лютага ў Брэсце, з таго часу ён знаходзіўся ў зняволенні. Суд над ім меўся адбыцца 16 красавіка. Як расказалі крыніцы выдання «Зеркало», Александр Кулініч памёр праз ішэмічную хваробу сэрца. Гэтая прычына пазначана ў выснове аб смерці. У СІЗА номер 7 Брэста журналістам сказалі, што зняволены з такім імём у іх знаходзіўся, але факт смерці пацвярджаць адмовіліся. Акалічнасці затрымання Александра Кулініча невядомыя. Паводле інфармацыі «Зеркала», Александр Кулініч нарадзіўся ў Маладзечні 11 красавіка 1972 года і яму б споўнілася неўзабаве 52 гады. Ён быў падпалкоўнікам запасу, служыў у 38-й асобнай гвардзейскай дэсантна-штурмавой брэсцкай брыгадзе ПДВ. Апошнім часам працаваў індывідуальным прадпрымальнікам і займаўся харчовымі дабаўкамі. Смерць Александра Кулініча пракаментаваў юрыст праваабарончага цэнтра «Вясна» Павел Сапелка.
Падзея.
К большому сожалению, мы можем все чаще слышать такие новости, и это уже перестает в общем сознании быть каким-то исключительным случаем. Это шестая известная смерть политзаключенных в местах лишения свободы. И это человек, который при всей произвольности преследования по политическим мотивам, даже по современным белорусским законам, мог быть оставлен до суда на свободе. Сложно говорить о том, станет ли такая очередная смерть чем-то меняющим ситуацию. Видится так, что белорусские власти совершенно равнодушно относятся к таким случаям. Это будет еще одна какая-то дежурная реакция в стиле того, что не было никаких противоправных обстоятельств смерти человека. Но мы понимаем, что по сути это целенаправленная политика уничтожения политических оппонентов.
Вот Александр Кулініч, он не был признан политвязнем. А чему так отбылося?
Александр Кулініч не признавался политзаключенным, потому что не было сведений о том, что он лишен свободы. Из расписания судов стало известно только о том, что его обвиняют в оскорблении Лукашенко. В принципе, по таким обвинениям люди не всегда находятся под стражей. Правозащитники продолжают призывать всех сообщать все известные им случаи привлечения к ответственности по политическим мотивам. Это дает возможность создавать объективную картину преследования по политическим мотивам в Беларуси.
Падзея.
А у Беластоку у полной тишини со значами и кветками у сквер Вольной Беларуси под стенами консульства Республики Беларусь прошел митинг памяти померлого у Брестском СИЗА отставного военного Александра Кулинича, кажут удельники акции.
Пришли, потому что у нас, как кажут, не опять ознал. Помер еще один человек, який трапил за краты, який помер у турме. И он не просто помер, это и люди, забитые режимом Лукашенко, над которыми издекуются. Робят такие умовы, что стан их здоровья погоршается, и они якось нежданно помирают там. Вот тому мы пришли, потому что это наш, белорус.
Чому я прошел? Ну, потому что мне болит, тому я прошел. Сколько можно уже людей забивать в застенках? И это ж только то, что мы ведаем, а сколько мы не ведаем, сколько людей померло. Ну, я просто пришел выказать некую солидарность, помолиться за души этих людей.
Костел ходили, Илья. Я часам прошу Бога менавіта просто, каб ён усё ж такі адкрыў сэрцы і вочы усім людзям, асабліва тым, хто творыць вось гэтыя злачынствы, гэты здзек.
ему ніхто не верить. Хто у такое може бути повірить? Здоровий чоловік, поглядіться, були військові, спецназовець, 51 год. Яка може бути ішемічна хвороба? А де медики були, коли у нього там щось здарилося? Ну, це смішно просто.
Здарыцца інфаркт у чалавека вельмі, гэта верагодна. Але ж інфаркт ён не здараецца на роўным месцы, правда? Такія патрасенні, стрэс заўсёды могуць справакаваць. Таму я разумею, што чалавек мог памерці з нейкай такой прычыны, даволі распаўсюджанай на кшталт інфаркта, інсульта. Зададзім сабе пытанне, ці гэта інфаркт, інсульт, яго б здарыўся, калі б ён дома быў, а не знаходзіўся за кратамі з надуманых нейкіх повадаў. Таму для мяне пытанне тут адказ адназначны на гэтае пытанне. Гэта смерть, это забойство.
Мы уже прозвышались до такой трагичной околичности, что жены гинут, некие дедши, культурные, мастаки, а тут, как бы, отставные военные, практически силовик, как мы привыкли казать. Тем не меньше, как человек мог трапить в такую ситуацию, бо покидал комментарии за Беларусь, незалежную, за, супроть войны в Украине.
А я думаю, что зараз трапить за крату Беларусью, это увогуле ніякий не цут, и высилку великих докладать нам не треба, как там опынуться. Просто уже працуя конвейер, магчыма ёсць нейкі план па пасадках, так скажам. Таму я ўвогуле не здзіўлюся, што гэта нехта чалавек, як кожны з нас.
Я думаю, што ніхто не абаронены. І не трэба думаць, што там сярод гэтых сілавікоў усе такі адмарожаныя. Там шмат людзей, якія думаюць і перажываюць. Ну, але, на жаль, сітуацыя такая, што пакуль што нічога немагчыма зрабіць.
Нават тут у выгнанні.
Ну, тут тим більш, тут тим більш. Тут тільки можна проявляти солідарність і звертатися у деякі міжнародні інститути, організації, щоб це не спинити. Але вже який год це йде, все четвертий, і поки що нічого не бачно.
Яго хапіла смеласці сказаць тое, што баяцца сказаць іншае. Яны многія ведаюць, што адбываецца, яны многія разумеюць. Толькі не хапае іх смеласці гэта сказаць услых і сказаць, азвучыць тое, што зараз робіцца ў нашай краіне. А ў яго хапіла, і гэта быў вельмі мужны чалавек, раз ён такое спісаў. Гэта смелы паступак, прызнаць, як ёсць. Вось такое ў нас адбываецца. За сваю думку быў затрыманы, не дажыў да суда. Ну, вось, што адбываецца. А мені ще гэта больш уразіла, тому що я сама з Брэста, і гэта здарылася ў брэсцкім СІЗА. Шкада.
Гэта наша задача памятаць пра ўсіх тых людзей, якія незалежна ад таго, ці яны палітвязні ці не, загінулі ў турмах Беларусі.
І адпаведна прыходзіць сюды.
Канешне, просто памятаць так, як можна пра гэта памятаць. Гэта такія падзеі, якія не павінны праходзіць проста незаўважаныя.
Да не важна, канешне, калі чалавек, да будь то хоць і бацька, калі вось так здзекваюцца над людзьмі, гэта не павінна быць. Такога няма нідзе ў свеце. Амальна, мабыць, толькі там он Іран, Северная Карэя, ну і Расія, і наша Беларусь. Больш такого нідзе няма ў цывільным свеце.
У Новай Беларусі такім людзям месца ў пантоне герояў, напэўна, так? Усім, хто...
Я лічу, што кожны, хто нават не сядзеў, хто выступіў супраць, хто маў сумленне выйсці за людзей, за волю нашай краіны, кожны герой. А тыя, хто загінуў у час нашай барацьбы, за годы нашай барацьбы, гэта героі для ўсёй Беларусі, на ўсё жыццё, на ўсю гісторыю нашай Беларусі. І іх імёны павінны ведаць усе.
Нагадаем, Александр Куленіч абвінавачваўся паводле артыкула 368, гэта абраза Лукашэнкі. Суд над ім меўся адбыцца 16 красавіка, а 9 красавіка 2024 году ў брэсцкім СІЗА ён памёр. Выказваем спачуванні блізкім памерлага.
Падзея.
Александр Куленіч стаў шостым памерлым за кратамі, хто абвінавачваўся па палітычна матываваных артыкулах. Нагадаем, што першы вядомы выпадак смерці палітвязня за кратамі – гэта смерць 50-гадовага актывіста з Бярозаўкі Вітольда Ашурка 21 траўня 2021 году ў шклоўскай калоніі номер 17. 7 траўня 2023 году ў віцебскай калоніі номер 3 памёр 61-гадовы палітзняволены блогер і грамадскі актывіст Спінкс Донецька Миколай Климович. Ночью 11 липня у реанимации помер 57-годовый полезневоленный мастак Олесь Пушкин. У него была прободная язва. Ему своечасово не оказали допомогу у гродинской турме номер 1. В ночь на 9 студеня у колонии Весьба от пневмонии помер 50-годовый политвязень Вадим Храсько. У лютым у колонии помер политвязень Игорь Ледник. Он имел инвалидность другой группы праз проблемы с сердцем, однако ему призначили 3 года колонии за поклёп на Лукашенко.
При мікрафоні Єва Бардзілоўская. Былы палецняволены Зміцер Фурманаў, які быў сябрам ініцыятыўнай групы па вылучэнню прэзідэнты Святланы Ціхановскай, за што быў асуджаны на 2 гады пазбаўлення волі, падаў індывідуальны зварот супраць Беларусі ў камітэт па правах чалавека ААН. А цяпер навіна, зварот зарэгістравалі. І з гэтай нагоды я паразмаўляла са Змітром.
Каментар.
Спадар Змітер, да вас першае пытанне. Які быў шлях у вас да камітэта па правах чалавека? А чаму вы вырашылі падаць скаргу?
На камітэт мы падалі разам з адвакатам Вясны. Ён дапамог мне зрабіць скаргу на дзяржаву ў даным выпадку, што мае правы былі парушаны. І такім чынам мы падаліся на пачатку лютага прошлого года, 23-го, то бок. І вось амаль год прайшоў, і яны адказалі, што скарга зарэгістравана, і таму ёсць асабісты нумар, і далей будзем дапаўняць, што трэба ад нас ці ўжо чакаць адказ ўжо ад дзяржавы такім чынам. А шлях да гэтай скаргі быў звычайны, то бок я калі апынуўся за мяжой, не ў Беларусі, і тады праз нейкі час вырашыў, што ўсё ж такі трэба адстойваць свае правы, і была магчымасць звярнуцца ў камітэт па правах чалавека ААН да камісара Верховнага, так, ці як мы там, не памятаю, ну, камісар, так. І такім чынам праз электронную пошту з дапамогай вось якраз адваката, юрыста з вясны мы і падалі гэтую скаргу.
Вось скарга зарэгістраваная. Для вас это якая падзея? Радасная, не зусім радасная, таму што ўсё ж такі ваш пераслед, ну, любы пераслед гэта не радасная сітуацыя.
Ну, я думаў, што больш часу прыйдзе перад рэгістрацыяй, таму што я, ну, разумею, што там шмат людзей звяртаюцца да гэтага камітэту, не толькі беларусы, так і па ўсяму свету. І тым больш з тым, што камітэт, ну, Беларусі мае на ўвазе адмовілася ад удзелу ў камітэце, то ўжо беларусы не маглі падавацца, абскаргаваць свае вось парушэнні правоў. Таму я думаю, што, ну, гэта больш часу прайдзе, так? Але ж вось якраз год, там і два месяцы прайшло, і быў здзіўлены такой, ну, даволі хуткай падзеяй. І вось далей будзем мы, ну, я разумею, што гэта вельмі доўгі шлях, што это будзе не адзін год, і можа і 10, можа і больш нават. Таму да, вось гэтых выпрабаванняў мы гатовыя, так.
Вось вы згадалі, што Беларусь выйшла, як тут ці правильно можна казаць, выйшла, таму што выйсці немагчыма, нібы з міжнароднага пакта аб грамадзянскіх палітычных правах, дзе органам якога з'яўляўся якраз такі КПЧАН, і Беларусь дэнансавала факультатыўны пратакол, па якім можна было якраз такі скардзіцца. І вось гэта адбылося ў лютым 2023 года, якраз пасля таго, як вы падалі скаргу, вы паспелі падаць скаргу у апошнія дні літаральна. Калі Беларусь сама заявіла, што яна выходзіць з факультатыўнага пратаколу і што не будзе разглядаць гэтыя адказы на КПЧ, на скаргі, уведамленні, якія ён дасылае дзяржаве, усё роўна, у чым ваша матывацыя? Бо Беларусь же, ну, не адкажа атрымаць.
Разумела. Ну, адсутнасць адказу гэта таксама адказ. Гэта значыць, што дзяржаве нечага паведаміць у сваю абарону. То бок яны такім чынам прызнаюць сваю паразу, так? І то бок ім нечага казаць на тыя аргументы, якія ім дасылаюцца. Гэта тое ж самае, што параза, я лічу, так?
А можаце распавесці у тым ліку нашым слухачам, якія правы вашы былі парушаны, як вы лічыце?
Ну, я зараз ужо не памятаю, што бы ў скаргі дакладна там мы пісалі, гэта ўжо амаль год прайшоў. Ну, если так, у кароткай апавядзі, то тое, што мяне схапілі, па-першае. Ну так, гатоўна, без якіх без, там, прадстаўленні ці просьб прайці кудысьці. Вось проста схапілі, пакінулі, закінулі ў аўтобус, яшчэ ударылі ў твар і такім чынам. Вось першае парушэнне, потым я лічу, што былі парушэнні ва ўмовах СЕЗА і іншых месцаў за кратамі. Таксама там шмат мяне і на карцэры адпраўлялі. Ну і ў прынцыпе трымалі ва ўмовах абмежавання волі, так, за кратамі, я маю на ўвазі, так. Ну, то бок нічога не зрабіў таго, пад што можна падвесці, што я злачынец, так. Я наадварот усё рабіў згодна з законамі Беларусі, то бок збіраў подпісы, як патрабуе выбарчы камітэт ці там кодэкс, так, выбарчы. Усё ў рамках закону, але ж не, вось, такім чынам апынуўся за кратамі. І паўтары гады мяне трымалі, ну, як і лічу ў закладніках. І вось усе гэтыя пералічаныя парушэнні былі накіраваныя ў камітэт па правах чалавека.
Ну, і хацелася б, карыстаючыся магчымасцю, пагаварыць пра ініцыятыву «Вольныя». Як, дарэчы, вас правільна прадставіць? Дырэктарам ініцыятывы? Ці як?
У нас няма дырэктараў, у нас каманда працуе над гэтай ініцыятывай. Кожен займається своїм накірунком. Єсть менеджер, єсть координатор, піар-менеджер, менеджер проєкту. Що ти ж це мене, я займаюся технічною стороною проєкту, ініціативи в даному випадку. Тобто технічний менеджер, ми ось домовилися, такої є у нас, ну, умовна посада. Звісно, ми там нігде не прописуємо це, але ж вирішив, що це буде зручна назва тим, чим я займаюся. Ну, коли вкратце, то коротко, то можна сказати, що я ось займаюся сайтом, наповненням, редактуванням його, тобто вольний.com, гэты сайт мається на увазі. А так само маю шмат контактів, каб ми могли, наша ініціатива могла комунікувати з іншими організаціями і ініціативами. Так само беру там, коли треба, ну, під заміну, там, коли хтось не поспіває, ось мені перекидують технічні питання, каб я мог їм допомогти вирішити їх.
Можна казати, що ініціатива допомагає былым політв'язням?
Ну так, ну ні, це не зовсім прям просто допомога, це більш, як ми визначили, ініціатива для ресоціалізації вольних політв'язнів. Тобто ті, які вийшли вже на волю, їм треба повернутися у соціум, адаптуватися, каб жити далі. Ну, як і раніше вони жили до того, як трапили за крати. Тобто повернути їх у звичайне життя серед людей, ось, можна так сказати.
А ось, до речі, що б ви могли порадити уже былым екс-політв'язням, які вийшли, що їм треба робити?
Ну, що можна порадити вольним, це те, що, ну, по-перше, звісно, звертатися у всі можливі ініціативи правоохоронних організацій, чи просто ініціатив допомоги. У тим ліку і до вольних ініціатив вольних звертайтесь, у тим ліку до В'ясни звертайтесь, каб ось такі скарги накеровуватися у, ну, коли там у комітет уже не тримається, ну, може, ще ніякі варіанти є.
Я ось тут додам, що жінки можуть звертатися у комітет по ліквідації дискримінації у відносинах до жінок. З цим допоможуть юристи В'ясни.
Так, так, ось. А що ти ж це мужчина, ну, так само може щось, можна там кудись накеровувати свої скарги. Ну, краще всі це питання ведуть юристи. І В'ясни, том ліку я ведаю, що є ініціатива, права ініціатива, ось там так само займаюся цим накірунком. Тобто я про те, що коли чоловік вже опинився на волі, це не значить, що ось він сам себе і ніхто йому не хоче допомогти. Ні, наоборот, є шмат ініціатив, людей, хто хоче допомагати вольному, призневольному, так? Тому є така можливість, і тому я раю усім звертатися до цих ініціатив і людей. Дякую.
Дякую вам за розмову, Змітер.
Разом з душою розум зійшов тільки куди, і не глядіть у яє Бог так назавжди жить. Стіни вакол, і я на конт, я є питав, хто ж я на йось, добро чи зло, хто б отказав? Як подлічить кількість ахвяр і хто кого змог? Темра йти з раниці вздовж, каб не сляпить болей уже. Зранить
Коментар эксперта.
При микрофоне Ева Бардиловская. Правоабаронця «Весни» Наталія Сацункевич виступила на публічних лекціях Цюрихського університету, що у Швейцарії. Гэтай публічнай лекції Цюрихський університет організував сумесно з центром «Right Livelihood». Наталія Сацункевич, як представниця «Весни», виступила з лекцією під назвою «Політичні репресії як перешкоди на шляху до досягнення рівності». Панель була проведена разом з викладчицею університету Іриною Герасимович. Як же не досягається рівність через політичні репресії? Про це Наталія Сацункевич розповіла нашому радіо.
Коментар експерта.
Що це був за івент? Він організований Цюрихським університетом і організацією Right Livelihood. І тут я маю гонор нагадати, що у 2020 році Аліс Біляцький «Весна» отримали гэтую узнагароду Right Livelihood. І вона перекладається як «За здоровий лад життя». І її часто ще називають альтернативной Нобелевской премией. Это премия, которая уручается с 1980 года. И мета этой премии, организации, это подкресливать и робить бачной працу людей и организаций, которые фактично робят свет лепшим. И их лозунг «За годный лад життя», да, они этим подкресливают. И, конечно, с 80-го года у них назапашилось уже достаточно шмат лауреатов. У один год бывает там один-два часа, мне подается, три лауреата. И покольки у них есть офисы в Стокгольме и Цюриху, то разом с Цюрихским университетом, а он достаточно великим, хочу зауважить, там шмат студентов разных специальностей, и они робят такие серии публичных лекций, куда запрошают лауреатов. И вот именно это как представничка «Весны» организации, которая отримала премию, я там и удельничала. Сама серия лекций называется «Устойливость зараз». И они спробуют поглядеть на устойливость свету и устойливость демократы из разных боков, да, там гендерная ровность и экологичные правы. Ведь мы разговаривали про политические репрессии. На прикладе таких правов, как свобода выказывания меркования, доступ до справедливого суда, право на справедливый суд, свобода мирных сходов и свобода от катаваний, я рассказала, какая ситуация в Беларуси и как это перешкаджает досягнению ровности. И моя основная идея была в том, что в Беларуси мы бачим переслед по политических мотивах. Например, ты можешь выказать меркование, але только якое, ну, подкресливает и не критикует деяние уладов белорусского политического режима. Але когда ты хочешь выказаться супрать, ти неяк покритиковать, то это уже заборонено. Але вот эта критика и выказание меркования, оно же лежит в самой базе демократии. Без этого немогчимо. Это плюрализм меркования, фактично. Так само мы глядим на судовую систему. Мы бачим зараз шмат политических судов, как криминальных, так и административных. И агулом у Беларуси, ну, не існує незалежной судовой системы, и тому судам в Беларуси никто не доверяет. Люди не звертаются туда, чтобы найти справедливость. А это же, ну, можно сказать, что основная функция судов для громадства – это забить так, чтобы люди выполняли правила, и громадство жило по правилам. И, ну, чем больше количество людей сумленно выполняет правила, про которые домовилось громадство, тем простее и лепее живется всем. И больше предсказуемым является наше громадство. То, что в Украине нема незалежных судов и нема магчимости у суде оборонить себе и свои правы, это вельми можно перешкаджая, например, инвестициям. Никто не хочет привозить гроши в Украину, где у тебя нема магчимости отбиться чего-то в суде. И ты разумеешь, что любое решение политического режима будет подтримано в суде, например. У тебя могут конфисковать там маемость, твою краму, которую ты чинил, гроши арештовать на рахунку. Про какую ровность и развитие тут может идти говорка в такой ситуации. Конечно, ее не існує. Але можно подумать, что тогда частка громадства в такой стране, как Беларусь, живет вельми добре. Да, они ведут, что там у суде у них все будет добре, их не арештуют за меркование, бо оно добре. Они удельничают там у правовладных митингах, все добре. Они сябры профсоюзы, которые контролируются владами. Але проблема в том, что система репрессивная, она уже рухается на такой худкости, что она часом не зауважает, чи реально это человек век, ну, критикую владу, ці просто він потрапив і на шляху. І ми бачимо досить уже шмат випадків, коли за виказування міркування чи підписку на ніяке незалежне СМІ, матеріали якого признані екстремістськими, то й так звані провладні активісти трапляють по гетеї репресії навіть на сутки. І отримлюється, що будь-який чоловік живе у страху, що в будь-який момент, незалежно від того, робиш ти нечто, чи не робиш, яке ти міркування маєш, ти можеш попасти під репресії. І ти розумієш, що все, коли ти трапив під увагу, там, наприклад, міліціянти на тебе хочуть скласти адміністраційний протокол, то ти ніяк від цього не доб'єшся. І ти прийдеш у суд, і суд не буде навіть твою справу розбирати по сутності. У них вже готове рішення. Да? Усіх, хто бицем би розповсюджували екстремістські матеріали, наприклад, я не можу згадати ні в одного випадку, про який було б відомо, що у суді чоловіку вдалося цей протокол відмінити, не було винесено рішення там об штрафі чи об сутках. Тому ні в одного чоловік у такій державі не може жити спокійно і відчувати себе добре. Да? Ти завжди можеш трапити під ці репресії, ти завжди можеш стати непожаданим політичному режиму. І це найвелика проблема, на мій погляд, і менавіта яна перешкоджає ровності, коли усі ровні перед законом, коли усі ровні мають ровні права. Гэта ж базовий принцип універсальності права чоловіка, що кожен чоловік має права і може ними користатися.
А як студенти і викладчики Цюрихського університету зреагували на ваш доклад?
Аудиторія була досить різна, так, це були студенти-студентки, і викладчики, і люди з організації Right Livelihood, і інших організацій громадянської супольності. Головне, що я побачила, це велику солідарність і підтримку. Люди прийшли поглядіти, послухати, зрозуміти для себе нещо нове. Хтось із їх більше відео про Білорусь, хтось менш. Було кілька людей з Білорусі. Але усі докладно виказували захоплення і зичили шмат-шмат емоції, як правоборонцям білоруським, так і усім білорусам білоруському світу. Підтримували у нашій боротьбі і прагі до демократії і правого чоловіка. Були досить цікаві питання. Наприклад, одна студентка запитувалася, що ось наближається вже наступний електоральний цикл, президентські вибори. І як люди, наприклад, у Швейцарії можуть допомогти білорусам у сенсі виборів, щоб вони були прозристі і справедливі. І щиро кажучи, що це питання поставило мене в тупик, да? Тому що я сказала, що щиро не ведаю можливості національного і міжнародного назирання за виборами зараз амаль цілком скасовані. І як на це можна впливати? Ну, це добре питання для розваг. Але мені воно вельми сподобалося тим, що чоловік вельми щиро і сумлінно запитався, так як я можу вам допомогти? Скажіть мені, мені цікаво, я би хотіла. Тому я передаю теплі слова, які я почула під час мероприємства у Цюриху всім білорусам і білоруськам, і зичу моці і доброго настрою.
Гэта була розмова з Наталією Сацункевич, представницею правоохоронного центру «Весна», про її наведування лекції Цюрихського університету, які він організував сумісно з центром «Right Livelihood». Ну а на гэтым я, Єва Бардзіловская, з вами розвітуюся. Зустрінемося праз тиждень на вольних хвалях білоруського радіо «Рація».
Высокий опус жмогоустейсис висьемс.
Права человека для всех.
Все права людины для всех.
Усе права человека для всех.
Весна. Правооборонная передача на белорусском радио «Рация». Yeah.
і слови віліся між наших ног, якби сам слих свой замінив на зрок, якби сам стиснути ясни, тримать мой белися, доволі тяжко тільки опосля. Варядом зробить тая тишиня, коли застанемся одни. Коли застанемся, бачу лихом отдан. Мое серце, моя брама, моя донки, мое имя. Отпускай небытый ветер, улица и хай прикметят. Я
Рація.
Я бачу, я зміняє дій, вакол мене гуки на колі, як небосхил покинуть тінь, глитаючи слова ніколі. Я бачу праз туман в очі, усьо часті тихо і хопить. Гляді в мене, гляді в мене, не ведаю, де ми і хто ти. Бачу, як вертає час зимових нас тільки на полдень, де промяні, не промяні, зривають здах, нібито злодій. Я бачу, як я є долонь, здимає боль сярод пустечі. Ратуй мене, ратуй мене, я ведаю, що буде лепшим. Боюсь тебе, і мені тепер не могчимо збегти. От худких слов твоїх, аль.
сном твоих алле. Мне бы с тобой небо небеспечно.
Радио «Рация».
Николи.
Не спынить мне подыху, небо — это только бруд, тонких — это таешь вода. Моя гуантанама, зачиняй так само нас и никому не отдавай. И круг, и эше, и эше, и потом мне зло.
Шанец не застаться чужим. Ночь перетекает нерухома вода.
Ты хочешь шукать один шлях без светла. Я не бы покинул все, что есть назавжды.
Ночь один шанец не застаться одним. Ночь перетекает нерухома вода. Ночь один шанец не застаться одним.
Не кажи пустые слова.
Не сгубиться самим. Ночь перетекает нерухома вода.
Ты хочешь шукать один шлях без светла. Верить, что махчима долетишь только ты.
Ночь дает нам шанец не сгубиться самим. Ночь перетекает нерухома вода. Ночь
дає нам шанс не згубиться самим. Не кажи